เดี๋ยวก็สร้างบุญสร้างกุศลอย่างที่เราทราบกันดีว่าจิตนี้แหละมันเป็นท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั่นมันไม่หมดไปหรือไม่สูญไปคือความเชื่อของคนในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะจนมาถึงสมัยนี้ก็มีความเชื่อคล้ายๆกันว่าหนึ่งตายแล้วก็สูญไปเลยนะเมื่อคนเราเกิดมาแล้วตายแล้วก็สูญไปไม่มีการสืบต่อหรือว่าเกิดเป็นอะไรก็จะเกิดเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงมีความเชื่ออยู่อย่างนี้คือยังไม่ลงมาว่าเชื่อเรื่องของกรรมเรื่องของเหตุปัจจัยที่จะทำให้เวียนว่ายตายเกิดนะเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์มาส่งค้นพบแล้วนี่นั่นในเรื่องของกรรมละที่เรียกว่ายถากรรมุตญาณเราคงจะทราบว่าในคืนที่พระพุทธเจ้าอยู่ตรัสรู้นั้นนะท่านได้ระลึกถึงชาติหนหลังได้เรียกว่าอัตติตังสยานมีข้อสอบพระจะถามว่าพระพุทธเจ้าที่ว่าได้ญาณสามนั้นได้ญาณอะไรบ้างหนึ่งก็คืออัตติตังสยานระหว่างหกโมงเย็นไปถึงสี่ทุ่มระลึกชาติถึงหนหลังได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างระลึกไปก็จะมีการเคยเวียนว่ายตายเกิดมาโอ้นับไม่ได้ละระลึกไปเกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นพรหมเทวดาเกิดเป็นสัตว์ทั้งหลายลงไปสู่อบายภูมิก็มากมายนี่เรียกว่าเป็นอติตังสยานญาณรู้ในอดีตนะที่เคยทำมาแล้วพอเป็นยามที่สองก็ระหว่าง22นาฬิกาถึงตีสองยถากรรมุตญาณญาณระลึกรู้ได้ว่าพระองค์เองก็ดีสัตว์โลกนี้จากมนุษย์เนี่ยไปเป็นเทวดาเพราะกรรมอะไรนะกรรมดีปรุงแต่งก็จะเกิดในภพที่ดีเมื่อกรรมที่ไม่ดีปรุงแต่งก็เกิดในภพที่ลำบากนะกรรมนี้จะปรุงแต่งสัตว์โลกคือว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมนะเป็นไปตามกันหมุนไปว่าเมื่อมีกิเลสก็เราก็ทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนิรกรรมนะเมื่อทำกรรมแล้วก็มีวิบากของกรรมเกิดขึ้นเมื่อมีวิบากของกรรมก็จะก่อให้เกิดกิเลสกิเลสก็ทำให้เกิดทำกรรมก็จะหมุนเวียนไปอย่างนี้เป็นกิเลสนะกิเลสทวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏหมุนไปในวัฏฏสงสารไม่จบฝ่ายดีก็จะหมุนไปในทางดีนะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเมื่อผลแห่งกรรมดีหมดแล้วคนเราก็ทำกรรมไม่ดีก็มีก็จะหมุนลงไปเป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็จิตดวงนี้มันจะท่องเที่ยวไปอย่างนี้นะเมื่อเข้าท้องมนุษย์ก็เกิดเป็นมนุษย์เข้าท้องช้างก็เกิดเป็นช้างอย่างนี้แหละนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เนื้อไปสู่อบายภูมิถ้าเกิดว่าทำกรรมดีก็ไปสู่เทวดานะถ้าจิตสงบนิ่งก็ไปสู่เป็นพรหมก็เลยเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ก็เลยไม่จบสิ้นเลยนะเวียนไปเรื่อยพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบนะว่าญาณที่สองเกิดขึ้นยถากรรมุตญาณรู้แล้วว่าสัตว์โลกนี้เนี่ยวิ่งไปวิ่งหมุนไปตามกรรมนะกรรมอะไรที่ทำแล้วให้เกิดความสุขเรียกว่าเป็นกุศลกรรมกรรมชนิดไหนที่ให้ผลเป็นทุกข์ก็เรียกว่าอกุศลกรรมนะเป็นโทษเป็นบาปท่านเรียกว่ากุศลกรรมบทสิบประการก็คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดศีลธรรมพูดเท็จพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อนั่นก็เป็นการดื่มสุราเมรัยนะมีความเห็นที่ตรง ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่โลภเอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราไม่ว่าทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งสามประกอบด้วยกุศลบางคนก็บอกว่าละได้แล้วเหมือนกันนะยังขาดอยู่สองข้อปฏิบัตินี้ยังตบยุงอยู่เขาบอกไงนะยุงนี่ยังไม่ได้มันรำคาญก็ต้องหายาทากันยุงเอาพยายามปัดพยายามไล่เอาคิดว่าเขาเกิดคงจะทุกข์เหมือนกันถ้าเกิดเป็นยุงนี่นะก็เราฆ่ามันก็คงจะยุงไม่หมดโลกหรอกนะยุงตัวนี้มันตายตัวนู้นก็มีอีกก็ปัดไล่ไปการค้าการขายก็ข้อมุสานี่เขาก็พูดอดยากนะก็ต้องหาอุบายวิธีนะพอคนเราค้าขายจะให้ขาดทุนก็จะอยู่ยังไงก็ต้องมีกำไรอาจจะน้อยหน่อยมากหน่อยก็บอกกำไรพอดีก็ได้นะในกำไรพอดีไม่มากไม่น้อยเป็นมัชฌิมาส่วนมากคนเราก็ชอบฟังว่าในกำไรนิดหน่อยคนซื้อก็สบายใจนะสบายใจคือว่าเราเสียทรัพย์ไปแล้วนะก็ไม่ได้เสียมากได้ของคุ้มค่านะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นคือก็น่าจะพิจารณาว่าทุกอย่างก็ต้องพอดีนะไม่พอดีก็อยู่ไม่ได้เราทำงานเขาไม่จ่ายค่าแรงพอดีเราก็อยู่ไม่ได้พอดีแต่ความรู้พอดีแต่ความสามารถพอดีต่อกำลังกายของเราพอดีต่อกำลังสมองของเราก็ต้องพอดีอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เราก็จะรักษาศีล5ประการได้นะนะเพิ่มข้อมุสาวาทไปอีก เกี่ยวกับการพูดอีก3ก็เป็น8นะ5 6 7 8แล้วคราวนี้ก็ต้องมาว่ามีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินะที่ถูกต้องไม่โลภของคนอื่นเขาไม่ไปเพ่งเล็งไม่ไปคิดทรัพย์ของใครของใครเขาก็หวงแหนเราก็ไม่ต้องการนำมาเป็นของเราไม่คิดไปไม่โกรธไม่พยาบาทมีความโกรธอยู่แต่ไม่มีพยาบาทอย่างนี้ก็เรียกว่าเราประกอบกรรมไม่ได้กุศลนักกรรมที่เป็นกุศลนี่ถ้าเราทำประจำก็เรียกว่าเป็นอจินตกรรมอาจินกรรมก็คือกรรมที่เราทำประจำทำเสมอทำอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นการใส่บาตรจะเห็นได้ว่าอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีผลมากนะแต่เมื่อเราทำประจำเนี่ยเราก็ต้องจัดต้องเตรียมต้องคิดเอาไว้ว่าพรุ่งนี้เราจะต้องใส่บาตรแล้วนะก็ต้องเตรียมตื่นแต่เช้าหุงหาอาหารหรือว่าต้องไปจ่ายตลาดได้กับข้าวได้ผักได้ผลไม้ได้ดอกไม้บูชานะบางคนก็มีความเพียรอีกขับรถมาถึงวัดก็มีจากกรุงเทพจากชลบุรีจากแกงจากระยองมาใส่บาตรที่หน้าวัดนี่ก็มีก็เลยว่าต้องตั้งใจจริงๆขึ้นมานะนั่นคือความเสียสละหรือมาทำบุญถึงวัดเนี่ยมาถวายพระทหารเนี่ยในอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเราหยุดสองวันหรือวันหนึ่งเราก็ยังมาทำบุญนะเมื่อเราทำเป็นประจำก็เป็นนิสัยเป็นกรรมที่ดีเป็นนิสัยที่ดีเมื่อเราได้ทำประจำได้สวดมนต์ประจำได้ภาวนาได้ฟังธรรมธรรมะย่อมจะฟอกจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดขึ้นมีความขาวขึ้นนะสิ่งที่สกปรกเราก็ต้องทำความสะอาดขึ้นมาจะเป็นเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยก็ตามเราก็ชอบความสะอาดทั้งนั้นแหละแล้วใจล่ะใจเนี่ยเราจะไม่ชอบสะอาดไหมเราก็ต้องทำกรรมที่สะอาดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตนะที่สะอาดมาทำกรรมที่สะอาดก็เป็นศีลเกิดขึ้นมาใจของเราสะอาดขึ้นมาทีละน้อยด้วยธรรมกิเลสมันไม่กลัวอะไรกลัวธรรมะนะกลัวธรรมะที่จะฟอกจิตใจของเรานั่นแหละกิเลสมันกลัวมันเราก็พยายามเมื่อเราได้มาสร้างความดีแล้วก็ทำกรรมที่ดีขึ้นมานะก็ย่อมจะได้รับผลแห่งความสุขอันนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรับรองแล้วนี่ นะยถากัมมุตยานรับรองแล้วนะเห็นแล้วว่ามนุษย์นี้เมื่อสร้างความดีกรรมดีก็ย่อมให้ผลจะมีความสุขใจนะเมื่อสร้างกรรมที่ไม่ดีกรรมไม่ดีให้ผลก็ย่อมมีความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เราก็เรียกว่าเสียสละนะเสียสละมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีจิตใจที่เสียสละทำบุญทำทานก็ดีนะก็เป็นการเสียสละกำลังทรัพย์เมื่อเรามานั่งสมาธินี่ก็ยิ่งมีความเสียสละในอารมณ์ที่เรามีความเพลิดเพลินเจริญใจมีความสุขใจกับอารมณ์นั่นแหละเราก็จะเสียสละเลยเนี่ยนะเสียสละให้จิตของเรามันอยู่กับอารมณ์อันเดียวนะคือสมาธิหรือพุทโธธัมโมสังโฆนะต้องมาอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆนี่นะทำจิตของเราให้นิ่งสงบเหมือนเรากันกำลังนั่งอยู่ในฟังธรรมเนี่ยรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกพุทโธธัมโมสังโฆลงมาหรือพุทโธพุทโธก็ได้ธัมโมธัมโมหรือสังโฆสังโฆเมื่อเราบริกรรมอยู่ในอารมณ์เดียวจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นอันนี้เราก็บวชแล้วเราก็บางทีเป็นคฤหัสถ์อยากจะบวชนะการบวชนี่ก็บวชกายบวชใจบวชกายก็อุปสมบทเป็นสมณเณรเป็นพระคือมีโอกาสเวลามากขึ้นนะญาติโยมก็นำปัจจัยสี่มาถวายแล้วนะของพระพุทธศาสนานั่นแหละท่านก็มีโอกาสเวลามากขึ้นท่านก็จะต้องตั้งใจละถึงเวลาสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นทำกิจวัตรหน้าที่ต่างๆได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติให้สมความตั้งใจของท่านอันนี้คือบวชทางกายทางใจญาติโยมนี้ก็ถือว่าบวชใจนะบวชใจได้คือเมื่อเราสร้างความดีในการให้ทานสมาทานศีลปฏิบัติสมาธิอันนี้ก็บวชเหมือนกันนะบวชใจเมื่อความคิดไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ละอกุศลยังไม่เกิดไม่ให้เกิดกุศลเกิดขึ้นมาแล้วพยายามปฏิบัติบำเพ็ญให้เกิดขึ้นบ่อยๆให้แล้วก็รักษาไว้นี่คือบวชใจละอันนี้จิตเนี่ยเมื่อสร้างความดีขึ้นมาแล้วจิตจะพัฒนาขึ้นไปนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาก็คือเห็นความดีแล้วว่าพระพุทธศาสนาที่คำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ทรงสอนนั้นเกิดความสุขเกิดความสงบอย่างไรเมื่อก่อนนั้นเกิดมาอยู่ยังเป็นคนอยู่เมื่อก่อนก็มีญาติโยมมาจากกรุงเทพเหมือนกันยังไม่เกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่ายังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเนี่ยเพิ่งเกิดใหม่เกิดมาเป็นมนุษย์ทางจิตใจขึ้นมาเนี่ยนะก็สนใจปฏิบัติแหละสนใจปฏิบัติมีศีล5เพราะอย่างน้อยพวกเราเนี่ยในอาทิตย์หนึ่งให้มีศีล5ครบสัก1วันนะบางคนบอก5ข้อผมก็ทำยากตลอดไปนะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามีศีลสัก1วันใน7วันสัปดาห์หนึ่งเมื่อครบแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น2วันนะเพิ่มขึ้นไปด้วยความมั่นคงขึ้นมาเมื่อเรามีศีลวันไหนเราก็ปฏิบัติธรรมนะก็จะได้รับความสงบเพราะอะไรเพราะว่ากายสงบวาจาสงบเป็นศีลคือไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อนี่ก็เป็นศีลนี่คนในโลกนี้ถ้ามีความพอใจก็พูดไปอย่างหนึ่งมีความไม่พอใจก็พูดไปอย่างหนึ่งอันนี้นะจึงว่าเป็นโลกโลกกลัวเป็นโลกอารมณ์เป็นโลกก็คือมืดเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราย่อมจะเจอในอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละนะอยู่ในการงานก็ดีทำดีก็มีคนว่าก็มีทำไม่ดีมีคนว่าก็มีก็ไม่ชอบทั้งนั้นเลยนะไม่ชอบใจทำดีติดในความดีอีกทำถูกแล้วคนอื่นเขาว่าเราผิดเราจะเป็นทุกข์ไปเราก็ไม่ฉลาดเราก็ต้องมีปัญญาว่าเห็นสรรเสริญก็ดีนินทาก็ดีก็เท่ากันแหละ เพราะอะไรเพราะว่ามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่ากันเสมอกันพระโลกนี้จึงมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศเสริญสูงนินทาทุกข์อยู่เสมอนั่นแหละเราก็ต้องมาปฏิบัติให้รู้เท่าทันในอารมณ์นั่นแหละนะการปฏิบัติรู้เท่าทันในอารมณ์คือรู้เท่าทันโลกนะรู้เท่าทันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันนี้ให้มีสติระมัดระวังพิจารณาให้ปัญญาของเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเราเนี่ยมาบวชใจทำการงานเราก็บวชไปด้วยภาวนาไปด้วยแต่ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่การงานนะท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีนี่เป็นพระโสดาบันนะนางวิสาขานี่ก็เป็นพระโสดาบันนะยังทำกิจการงานอยู่มากมายทีเดียวช่วยเหลือสังคมก็ช่วยเหลือด้วยช่วยเหลือพระพุทธศาสนาก็ทำด้วยภาวนาตัวเองก็ภาวนาด้วยท่านทำหลายอย่างทีเดียวเรียกว่าถึงพร้อมหมดเลยในการงานที่ประกอบไปด้วยประโยชน์นะบางทีว่าเวลามาวัดก็ไม่เคยมีหรอกแต่ว่ามีจิตใจนะที่ดีงามมีศีลมีธรรมไปที่ยอมรับของประชาชนของเพื่อนบ้านทั้งหลายนั่นแหละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคุณธรรมความดีมีโสตะคือน้อมไปแล้วในกระแสของธรรมะและพวกเรานี้เมื่อเรามาปฏิบัติเริ่มต้นพวกเราก็คือเห็นโทษในวัฏฏสงสารและมีความเชื่อเริ่มใสในพระพุทธเจ้าละทีแรกเลยว่าชาติหน้าจะมีไหมก็ยังสงสัยอยู่เพราะไม่เห็นอดีตผ่านมามีไหมเราก็ไม่เห็นนี่นะบางคนก็อาจจะเชื่อเลยก็มีนะก็ไม่เคยเห็นเราแต่ว่าเชื่อชาติก่อนมีชาติหน้ามีก็มีความเชื่ออยู่แต่ความเชื่อนี้เชื่ออยู่แต่ว่ายังไม่ได้รับบาปทำบุญอยู่แต่ยังไม่ได้รับบาปมันก็เชื่ออยู่ระดับหนึ่งต่อมาความเชื่อมันก็ประกอบไปด้วยปัญญาขึ้นเห็นว่ามันจะมีโทษในการทำบาปนี่ก็ละละละบาปเห็นประโยชน์แล้วว่าการทำบุญนั้นมีประโยชน์มากทีเดียวนะให้เกิดความสุขใจขึ้นมามันจะโยมนำเอาภัตตาหารมาถวายปัจจัยสี่เนี่ยนะบุญนั้นจะกลับไปอยู่ที่ใจของเราเนี่ยเป็นการพัฒนาใจของเราทรัพย์เราหามาได้ส่วนหนึ่งเราก็ใช้สอยแล้วเก็บเอาไว้ดูแลเลี้ยงครอบครัวแล้วเอาไว้ยามป่วยไข้แล้วส่วนหนึ่งก็สร้างความดีเอาไว้นะในโลกเมื่อเราเป็นผู้มีทานก็เป็นย่อมเป็นที่รักของคนเนี่ยนะทานการให้เนี่ยสำคัญเมื่อเรามีการให้ย่อมจะได้รับความรักตอบนะให้คุณงามความดีเราก็ย่อมจะได้รับความดีตอบมาให้ความไม่ดีก็ย่อมได้รับความไม่ดีเพราะนั้นมนุษย์นี้ต้องการความสุขทุกคนนะที่มีจิตใจเนี่ยนะมีจิตใจเนี่ยไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์เนี่ยนะต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แหละนั้นเราก็จะต้องงดเว้นจากการเบียดเบียนงดเว้นจากการฆ่านะก็พยายามมาสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อเราสร้างความดีหรือว่าสร้างบุญสร้างกุศลไว้แล้วใจของเราเป็นอย่างไรใจนี้จะถูกพัฒนาขึ้นมาใจอย่างที่ว่ามันมืดมันบอดนะมองไม่เห็นหรือไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็จะเป็นใจที่สว่างขึ้นมาแล้วนะเบาขึ้นมาแล้วเบากายเบาใจมาเข้าใจมีจิตใจเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเริ่มใสในพระธรรมพระสงฆ์แล้วนะเมื่อเริ่มใสแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านอันที่ท่านสอนให้รู้จักการไหว้พระการสมาทานศีลการมีทานการนั่งสมาธินะการภาวนาการภาวนาใหม่เป็นบุญอันยิ่งขึ้นไปบางคนให้ทานได้ยังไม่มีศีลบางคนมีศีลแล้วยังไม่มีการภาวนานะถือศีลก็ถืออยู่อยู่วัดก็ถือศีลก็แต่ยังไม่ได้ภาวนามานอนวัดเฉยๆก็มีนะต่อมาแล้วก็มีการภาวนาภาวนาใหม่นี้จึงเป็นบุญนะที่มีกำลังของบุญมากประทานมากกว่าศีล ราะเป็นของธรรมที่ได้ยากกว่าอย่างเรามาฟังธรรมนี้ก็เป็นการปฏิบัติภาวนาใหม่ไปด้วยนะบุญสำเร็จโดยการภาวนาไปด้วยบางครั้งอาจจะไม่ได้ยินเสียงธรรมะแต่จิตใจนิ่งสงบเป็นธรรมะอยู่ในตัวแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าธรรมะจะพูดอะไรเทศเรื่องอะไรก็จะเทศไปก็เพื่อให้จิตของเราสงบนิ่งอย่างนั้นแหละรวมแล้วก็ให้จิตนิ่งมันนะก็คือเป็นกุศลเป็นมหากุศลแล้วนิ่งอยู่กับพุทโธนะท่านอาจารย์ก็ดีหลวงพ่อก็ดีเทศอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยแต่จิตผมนิ่งนิ่งเป็นสมาธิมีปิติมีความสุขนะไม่คิดอะไรใจรู้สึกมันสว่างอันนี้ก็ถูกต้องแล้วเมื่อเราทำได้อย่างนั้นก็ประคองจิตของเราไว้เมื่อจิตของเรามันมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นมาก็เดินทางด้านปัญญาพิจารณากายนี้หรือขันธ์ห้านี้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็จะละตัวละตนสิ่งที่เราเคยมั่นหมายว่าเป็นตัวตนเราเข้าจริงๆเมื่อปัญญาเกิดก็เห็นว่ามันไม่มีเราเนี่ยนับเป็นธาตุดินน้ำไฟลมมาประกอบกันรวมกันเราก็เคยรู้แล้วเคยศึกษาแล้วเคยได้ยินแล้วเคยคิดได้แล้วแต่ว่ามันยังละกิเลสไปไม่ได้แต่เมื่อมาเห็นด้วยปัญญาเช่นนี้มันก็รู้ชัดเจนขึ้นมาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาเห็นแจ้งเห็นแจ้งเลยว่ากองสังขารเนี่ยกองรูปกองนามนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นเช่นนี้แล้วใจก็สบายผ่องใสนะใจก็ผ่องใสขึ้นมาเข้าใจชัดในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าละท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์สอนให้เราพิจารณาสติปัฏฐานสูตรนะสติปัฏฐานสูตรสูตรนี้ก็คือกายเวทนาจิตธรรมมี4ประการไม่มี5ไม่มี6ไม่มีเกินไม่มีขาดพอดีพระพุทธเจ้าตัดไว้พอดีไม่มีใครจะมาตัดได้มากกว่านี้ได้น้อยกว่านี้แหละพอดีแล้วแต่พระพุทธเจ้าพระองค์มีปัญญามากพระองค์ก็พิจารณาในบทของธรรมคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนะเกิดนามรูปไล่จนไปว่าเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าพิจารณาธรรมะนะก็อยู่ในสติปัฏฐานสูตรในข้อธรรมะเห็นว่าทำศักดิ์แต่ว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาบางอย่างได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเกิดญาณในอาสวะขยายานนะชำระจิตญาณสามญาณที่สามที่สำคัญเรียกว่าอาสวะขยายานนะเห็นชัดขึ้นมาเห็นชัดขึ้นมาแล้วชนะกิเลสได้มีปัญญาเป็นสมุทเฉทประหารกิเลสไม่มีในใจขององค์เป็นพุทธะพุทโธขึ้นมาแล้วนี่เป็นสัมมาสัมพุทธะด้วยพระพุทธเจ้าก็ยังเมตตาบอกสอนธรรมะเทศสอนธรรมะอีกนะต่อพระปัญญวัคคีย์ว่ายังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานี่เราพิจารณาดูที่ว่าในโลกนี้มีอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับมีไหมคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมีใครไม่ตายมีไหมเราได้ฟังพระสูตรอย่างนี้เราไปเสียใจกับคนตายหลวงพ่อชาบอกว่าทำไมไม่ร้องไห้กับคนที่เกิดทำไมไปร้องไห้กับคนที่ตายนะเพราะอะไรเพราะเมื่อมีการเกิดมันก็จะมีคนตายนี่แหละนี่มันอย่างนี้เห็นคนตายเราก็เลยร้องไห้ว่ามันเสียใจแต่ตอนเกิดมานั้นเราทำไมไม่รู้ล่ะเราต้องพิจารณาแล้วตั้งแต่เกิดนะหรือว่าตอนนี้เราเกิดมาหลายปีแล้วเพื่อพิจารณาแล้วว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานะเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเจ็บนะเจ็บแล้วก็ต้องไปหาหมอหมอก็ตรวจรักษาจ่ายยามานะบรรเทาความเจ็บความปวดบรรเทาโรคให้แก่เจ็บไปแต่เราก็ต้องมีปัญญาว่ายังไงเราก็ต้องตายนะหมอรักษาคนอื่นไปด้วยก็พิจารณาไปด้วยว่าเราก็ต้องเจ็บเหมือนกันนะเราก็ต้องตายเหมือนกันนะเราก็เลยมีสติปัญญาทั้งหมอก็ดีทั้งคนไข้ก็ดีก็พิจารณาอย่างนี้แหละนะว่ามันต้องเสื่อมไปมีหัวใจหัวใจมันก็เสื่อมมีปอดมีกระเพาะอาหารมีลำไส้มีตามีหู จมูกลิ้นกายเนี่ยมันก็เสื่อมไปอย่างนี้แหละเนี่ยเกิดทำไมเพราะมันเป็นรูปโลภนะอวิชชานี้เข้ามาสร้างร่างกายนี้นะก็เป็นร่างกายที่มันจะต้องเสื่อมไปนี่คืออวิชชาเป็นคนสร้างความหลงในจิตใจมาเป็นคนสร้างมาเกิดคราวนี้ถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์เลยนะความทุกข์เนี่ยทุกคนต้องการไหมทุกคนคงไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความสุขอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ้าวถ้าเธอต้องการความสุขอย่างเดียวนะหนทางที่จะเธอได้พบกับความสุขอย่างเดียวนั้นนะก็มีอยู่เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าก็สอนละสอนตั้งแต่ว่าเป็นคฤหัสถ์ต้องงดเว้นการเล่นการพนันการเที่ยวการคืนการดูเล่นการเล่นพนันทั้งหลายการคบคนชั่วมิตรทั้งหลายก็ละเว้นนะสอนตั้งแต่คฤหัสถ์ธรรมนั่นแหละการดำรงชีวิตเป็นอย่างไรนะบุตรควรจะทำยังไงภรรยาควรจะประพฤติยังไงสามีควรพูดยังไงให้เราไปดูนะในการปฏิบัติของขี้ปฏิบัตินั่นแหละนะก็มีชัดเจนในตำรับตำราแล้วคราวนี้ถ้าเราจะให้สูงขึ้นมาอีกคือบวชทางใจปฏิบัติทางใจอีกก็ต้องมีทานการให้แล้วมีศีลขึ้นมาคารวะสถัมมจาคะคือการให้ความอดทนนะต่ออารมณ์ทั้งหลายการข่มใจไว้นะความมีความจริงใจโลกนี้ประเทศนี้ทุกๆแห่งในโลกวุ่นวายก็เพราะว่าคารวะสถัมธรรมของคารวะไม่มีนะสัจจะก็ไม่มีก็วุ่นวายแล้วไม่มีสัจจะตามกฎตามกติกาตามระเบียบขึ้นมาวุ่นวายแล้วไม่มีการข่มใจข่มอารมณ์นะไม่มีความอดทนไม่มีการเสียสละก็วุ่นวายขึ้นมานะถ้าก็ขาดคุณธรรมความดีแค่นั้นเองเนี่ยสมัยปัจจุบันเนี่ยขาดจริยธรรมขึ้นมาเกิดความวุ่นวายขึ้นมาในที่ทุกแห่งทุกคนนั่นแหละคราวนี้เมื่อเรานี่มาสร้างความดีแล้วจะทำให้จิตของเราสงบไม่มีทุกข์เลยก็เดินในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยนะเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ปฏิบัติได้นะพยายามทำให้มากเจริญให้มากครอบครัวของเราก็จะเป็นสุขเป็นครอบครัวของเทวดาเป็นครอบครัวของมนุษย์เป็นครอบครัวของเทวดาอย่างนี้ก็มีความสุขมากกว่าธรรมดาแล้วนะจะถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดพวกเราก็จะมีความสุขมากขึ้นความทุกข์ก็น้อยลงไปเรื่อยๆท้ายที่สุดนี้ธรรมะก็ให้พวกเราได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปพิจารณาและก็ปฏิบัติให้สม่ำเสมอในจิตใจของเราพวกเราก็จะห่างไกลจากความทุกข์จะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆอันเป็นความสุขที่เกิดจากคุณงามความดีจากการละบาปบำเพ็ญบุญจากการทำจิตใจของเรานั้นให้ผ่องใสนะแล้วก็พิจารณาให้จิตของเรานั้นสงบเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาปล่อยวางในความรู้สึกในอารมณ์ทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือมั่นได้สักขณะหนึ่งก็จะเห็นว่าเกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมาเกิดความเย็นใจขึ้นมาก็เห็นเป็นแนวทางที่จะพัฒนาให้จิตของเราถึงบรมสุขคือนิพพานก็ขอให้เจริญในธรรมตลอดจนหน้าที่การงานพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภาวะปฏิภาณธนสารสมบัติทุกการทุกท่านเทอญ